Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang malamig pero magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay Webes at ikasyam na ng Agosto. Ito po si classmate Malusales Agad.
Classmate Renz, Renz Salas po.
At nandito po tayo ngayon sa programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Maganda ang episode natin ngayon, classmate Renz.
Oo nga po, ang episode po natin ngayong hapon ay pinamagatang Conducting Research in Science Education, The Basic Process.
Yun. At ngayong hapon pag-uusapan nga natin ano, yung iba-ibang proseso kung paano mag-conduct ng basic research.
Opo, na isang
basic
research.
Processes, ano?
Opo, particularly po sa science.
Yun. At ito ay ini-dedicate natin sa mga mga grade 12 students.
Yes
no?
po.
At syempre, doon din sa mga guro at mga nasa education, sa education opo. Na gustong
opo, at saka yung mga nahihirapan po sa pagkandak ng research. Yan po. At kung sino po yung mga gustong matuto kung paano isinasagawa ang isang research sa science po.
Yan. Ako. Sigurado, magadaming matututunan ang ating mga tagapakinig ngayon. At ang magbabahagi ng kanyang kaalaman ngayong hapon ay siyempre ito yung ating ever loyal Suki. Ang ever faithful sa ating programa, isa po sa bumubuo ng High School Earth Science Group ng UP NISMED, si Ms. Ivy Mejia. Magandang hapon, Teacher Ivy.
Yan, magandang hapon, Classmate Malu at Classmate Renz. No? First time kong makasama si Classmate Renz ngayon.
Hello po, ma'am.
Oo, hello, bagong lipat from another school, parang gano'n.
Bagong classmate.
Oo. So magandang hapon po. Sana first time ba natin, classmate Maluna, mag ng ganitong topic about research? Oo. O meron na nung nakaraan?
Meron noon, pero hindi i-discuss yung base, yung mga proseso na dinada. Mga kumbaga, paano ginagawa yung review of literature, mga putol-putol.
Ngayon po, pag-uusapan natin yung buong proseso po.
Tutuhugin natin.
Kung paano po yung ginagawa.
Okay. So, Teacher Ivy, kasi kanina na-mention ko na ito nga ay pang grade 12. Saan ba sa grade 12?
Ah, okay. So, sa grade 12 po, sa senior high school specifically, ang pag-conduct ng research, meron ng inuumpisahan na yan sa grade 11. Oo, tapos susundan sa grade 12. Mm-hmm. Pero describe ko lang ng mabuti, no, kasi itong research na to, ang tawag dito ng mga nasa school ay Capstone Project. Capstone Project, yan yung parang culminating output or activity ng mga graduate ng basic education sa bagong curriculum.
So sa grade 12 po talaga siya nakalagay.
Sa grade 12 siya. Pero itong Capstone Project ay nasa STEM track senior high school students.
Okay.
Wala pong Capstone yung ibang tracks po. So sa STEM lang po talaga siya.
Pero may research sila, pero iba ang tawag, parang typical lang na research yung ganun. Pero sa STEM track senior high school student, mapa science oriented curriculum or regular public high school na curriculum, may Capstone Project sila, public man or private.
Okay. So kailan ito itinuturo?
Tinuturo yung research talaga, yung formal research no, na subject sa K-12 ay nasa grade 11. Nasa grade 11 yan.
Mm-hmm.
So, ang nangyayari dyan, may mga prerequisites yan kasi di ba parang ready na ba ang mga senior high school na mag-conduct ng research.
Mm-hmm.
So, kung babalikan natin, no, yung nung sa old curriculum, sa old curriculum, yung mga special science sections sa mga regular public at yung mga science-oriented curriculum, nagkakandak sila ng andito si Renz, napakabata, no? Kukorekt niya ako kung tama.
Medyo bata-bata
yes.
pa si
pero nasa old curriculum pa po.
Old curriculum siya.
Umabot ka ba nun?
Opo, nasa, hindi ko na po naabutan yung senior high. Opo, old curriculum po yung akin.
Yan, oo. Sa old curriculum kasi, tinitake yan ng third year?
Opo, third year. Pero, yung research po namin, nag-start po ng third year at kinontinue po siya sa fourth year. So, ayan. 2 years po yung research namin.
Oo, sa old curriculum yon. Okay. Ngayon, baka malito kasi mga nakikinig sa atin, anong pinagkaiba ng science-oriented curriculum at special science curriculum or special science class at typical na class. Umpisa natin sa public schools. Sa public schools, merong, di ba, parang meron silang top sections. Yan yung mga top sections sa 1 to 10 or 1 to 5. Depende kung ilang sections. Other than section 1, mayroon pang special science curriculum. And so sila talaga, ang inclination nila ay more on science, science, technology, science and math subjects. Tapos meron namang, sa ibang dako, merong science-oriented na curriculum na school. Yan tulad ng Quezon City Science.
Mga science high school po.
Yan, science high school. Opo. Philippine Science, syempre number one. May mga science high schools din. Ibig sabihin, itong mga to, talagang more of science subjects sila. Okay. So, ngayon, sa old curriculum, lahat sila, kung ano mang klase yan, third year, nagsisimula yung knowledge nila about research.
So, regardless of kung anong eskwelahan, talagang may ganong ano.
Pero nauumpisahan na rin yan, kung bababa ka pa, ng elementary level, meron silang tinatawag na investigatory project.
Opo, yun nga po. Basic po yun.
Basic. Mga simple lang na usually mga grade 6 ang ginagawa.
Opo. Mga, ano, yun, sa graders, grade level pa lang, yan, ay meron na.
Tapos, dudugtungan pa uli yan pag nag-
high school.
First year sila noon na yung old curriculum. May, kasi ako naabutan ko pa yung IP-IP na yun. Investigatory project. Tapos yung mga talagang mga nasa top sections in special science class. Sila talaga yung nagkakandak ng research
po.
Third year, hindi third quarter. Third year no high school kasi di ba pa yung ano natin labels natin doon.
Apo.
Itong capstone project ay gaano katagal ito itinuturo?
Okay. So gaano ito katagal? So after nga nila no na mag-investigatory project at ngayong grade iba na no. Grade 9 and 10, di ko lang sure, meron pa rin nagkakandak ng research nila or IP.
Opo.
Di ko lang po sure yun kasi, pero ang alam ko merong mga ganyan ng mga science-oriented curriculum at special science class. Yeah. So, ngayon, after noon, move up na ang tawag ngayon, di ba? Pupunta na sila ng grade 11. Sa grade 11, meron silang qualitative research sa second semester.
Qualitative po.
Opo. Qualitative. Pag sinabi natin qualitative, more on text, documents, photographs, or mga hindi related sa number, na heavy sa number. Yeah. Yan ang kanilang, pinag-aaralan nila paano mag-conduct ng qualitative research, grade 11, second semester.
Tapos pag tumaas po siya, meron po bang ano, ibang type po ng research na silang tinetake or ibang research subject naman po?
Pag grade 12 na, no? Pag grade 12 na, after nung qualitative research ng second semester, pag first semester ng grade 12, magko-quantitative research na sila.
Quantitative.
Yeah. So regardless kung anong track, academic, ito dito GAS, HUMS, at STEM, lahat sila mag-undergo ng qualitative at quantitative research. Pero, specific yung output ng STEM track, capstone project talaga, na talagang parang thesis ng undergrad na ano, no, four-year course.
Magandang ano to, magandang ehersisyo para sa mga proposed sa college. No?
Yes, parang readiness, kumbaga.
Readiness. Ayun, pero ano, may narinig ako na comment on this na ito daw research ay mahirap ituro. Totoo ba yun?
Oo, mahirap siyang ituro kasi kung babalikan natin ang pre-service education, kung sa education na sa ang course mo ay education, may iba't ibang majors yan. Merong kang social studies, may English, may technology, may mathematics, may araling panlipunan, may Filipino, at merong science. Okay? Ngayon, wala talagang major na. Ang major nung gagraduate ng four-year course sa college ay research. Walang BS Secondary Education, Bachelor of Secondary Education in Research. Walang ganon. Ang meron sa amin, Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics, English, Filipino, yan. Or Bachelor of Elementary Education ng LM, walang major talaga.
Pero wala pong research talaga major.
Walang research na major, pero may research na subjects.
Ah, subjects po.
So, nung time ko, meron akong statistics na subject, meron akong basic research, dalawa lang. So, kung ako ay pagtuturuin mo ng research sa grade 8 or 9 or special science class, ang may bibigay ko lang sa iyo yung kung ano yung naituro sa akin na dalawang subjects. Kasi to be a major in a certain field, dapat meron kang sigurong 50 units sa sa bachelor's mo ng ano, halimbawa 50 units ng science, ng physics, ng para major in physics ka na. Apo. Ano, BS education kasi si Renz, ano, Bachelor of Science in Physics, tama ba? Physics heavy physics talaga.
Content talaga siya.
Kami merong pedagogy, may methods ng education, kaya nahati. Yung kalahati physics, yung kalahati paano ituro yung physics.
So sa madali pong salita, kaya may nahihirapan din po yung mga teachers natin kasi yung units din po talaga na ng research ay kung meron man, kukunti lang po.
Yes, kukunti.
So hindi po nila na major talaga yung pag-conduct or pagturo ng research.
Yung iba, mapapansin siguro na kaya nilang ituro dahil siguro nagma-masters na ang mga to. Pagdating mo sa masters kasi marami ka ng research subjects na kailangang i-take. Kasi ang in-expect sa'yo sa masters ay kaya mo bang mag-conduct ng research. Yun. So, bibigyan ka ng maraming subjects. So, itong mga to na nagtuturo ngayon sa, regardless kung Master of Arts in Education in English, Filipino, Mathematics, Science, or Social Studies, or Technology, lahat siyang may capable na magturo ng research. Yan. Kaya usually, yan yung pinagtuturo nila. Lalo kung halimbawa natapos nila yung thesis nila kasi alam nila yung rudiments ng thesis or ng research, ng simple. So, pero kahit na ganun pa rin, hindi kasi lahat tinuturo din sa masters kasi meron talagang specific na major ng research, educational research, measurement and evaluation.
May master's degree po ba?
May master's degree sa College of Education natin sa University of the Philippines. May master's in measurement and evaluation. How to develop, how to conduct measures in education and paano ma-evaluate. Pagdating mo ng PhD, educational research and evaluation, tuturo na sa'yo lahat talaga yung design, analysis, philosophy, ng mga ganun. So usually, sila yung talagang capable magturo ng research when it comes to units naman.
Parang
kasi marami na silang experience.
Equipped na sila.
Yan, kaya kung titignan mo, ilan ang nag-major ng ganun? Kakaunti lang. So, kailangan ng suporta ng ating mga guro, lalo na ine-expect na yung grade 12, ang output nila ay may research sila. So, nahihirapan talaga. Pero I think, may may ginagawa naman ng ating departamento para isolve ito.
Opo.
Yun. Well, dapat nakikinig sa atin ngayon yung ating mga kaguruan, lalo dapat na yung mga guro ng grade 12.
Opo. Opo, para makakuha po sila ng strategies or
mga tips. Opo.
Yes, yan po. And pati po mga estudyante, baka dapat po makinig po
sila. Aba, ako din. Makakakuha din ako ng tips dyan. Diba?
Tama.
Okay. Ang ating oras po natin.
Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
At ako po si Teacher Ivy.
Sa ating episode ngayong hapon,
na pinamagatang Conducting Research in Science Education, The Basic Process.
Yun. So, kanina nga ay binahagi sa atin ni Teacher Ivy itong kung ano ba itong
capstone,
research na itinuturo sa Capstone,
Capstone Project. At nabanggit niya din po yung prerequisite subjects po para ituro po itong Capstone Project or research. Nabanggit niya po yung ano eh, yung sa grade 11 daw po is tinuturo nung second semester ang qualitative research. At pagdating naman po ng grade 12, meron pong quantitative research sa first sem.
Liwanagin natin.
Oo nga po.
Ano ba yung pagkakaiba nung qualitative research at saka yung quantitative research?
Okay. Ano bang pinagkaiba ng quantitative at qualitative research? Pag sinabi mong quantitative, ang root word niya ay quantity. Diba?
Parang binibilang.
Parang tama ba yung sagot ko? Okay. Quantity, so nagbibilang ka nga. So nagbibilang ka, this is more of numbers.
May numbers.
So, ibig sabihin, yung research mo inclined sa numbers. Yung mga kinokollect mong data at information ay more on numbers. Ang halimbawa niyan ay grade mo sa isang subjects or grade ng mga bata sa isang subjects or measurement ng height ng mini-measure mong kung anumang plants yan. Okay? Or dami ng napoproduce ng siguro ng kung ano man yun, ng machine or kung ano man. Si, yung gusto ko lang malaman kay Ren sa BS Physics, quanti ba kayo nung nagkanda ka ng...
Opo, quantitative po. So, gumamit po kami ng mga test statistical analysis. So, yun po sa, ano po, sa physics po talaga. Kailangan pong mag-present ka ng data mo may analysis ka po talaga ng numbers. So quantitative research po.
So more of numbers siya na hindi lang kakapiranggot, madaming numbers yan kasi kailangan marami para may makita kang patterns dun sa number na yon. Pag sinabi mong qualitative naman, ang root word niyan ay quality, no? So more of characteristics ng bagay, properties ng bagay, na hindi lang nadidescribe sa number, nadidescribe din sa words. Yun. Halimbawa, ano yung average height ng mga grade schoolers natin? Yan, quantitative yan, di ba?
Opo.
Pag qualitative naman, bakit ganun ang average height nila? Anong mga pinagkakain ng mga to? Ano ang practices sa bahay?
So doon po i-explain yun.
Parang dinidescribe mo.
So ito yung number, ano ang kwento nung sa likod ng number na yon? Yan yung difference ng quantitative at qualitative. Pero kung pipili ka kung ano yung quantity, kung quantitative ka or qualitative yun, depende sa, minsan, sa personality, sa kung ano yung kaya mong gawin. Kasi dapat ang una mong munang isipin, anong pinagkaiba ng methodology at method. Sabi sa research, magkaiba yun. Kasi yung methodology, it's more of, ano yung views mo, paano ba nade-develop ang knowledge? Ito ba ay kailangang hinihimay-himay mo? Or kailangan isang malaki tapos magbubuo ka ng from madami nagiging maliit. Okay. So ang tawag doon pag maraming kang data at hinihimay mo hanggang makakreate ka ng isang theme or ideas, more of qualitative ano ka ang philosophy mo. So ang method mo qualitative research design. pag meron ka ng mga gusto mong himayin at i-test kung totoo nga ito sa iba't ibang konteksto or kung may epekto man, hypothetico-deductive ang tawag nila doon, more of quantitative ang methods mo. So, depende kung anong gusto mo. Like, for example, mga scientists gusto nila, nagtetest sila ng mga theories, ng mga hypotheses. So, yun ang method nila, quantitative method research design. Pero tayong mga social scientists, tayong mga nasa education, gusto nating malaman ano ba ang galaw ng mga bata, ng guro, o ng paano ba nagmamaterialize talaga ang education. So, ang method natin ay qualitative research method.
Parang ano, no? Parang sinasagot niya yung mga tanong ng bakit, paano, yun, parang ganun.
Yes, yun. Pero kung ilan, ganun. Kailan mangyayari, nagpe-predict, quantitative research design.
Okay. Pwede mo rin namang... Magandang tip yun, ha?
Pwede mo rin namang paghaluin yung dalawa.
Ah, pwede rin.
Sabi nila, pag
pinaghalo... Baka hirap noon, Teacher Ivy.
Mahirap nga yun. Medyo mahirap yun. Saka ang sabi nila, dapat alam mo yung dalawang philosophies at method. Dapat alam mo yung quantitative at qualitative. Kailan sila pwedeng mag-mix, kailan sila pwedeng nagsasabay, at kailan sila pwedeng naka-embed lang. Ang tawag doon, mixed method research. Mixed method design. Yun. Pero hindi yung tinuturo sa STEM.
Wala po sa senior high school.
Wala yun. So parang hinihimay-himay lang na merong dalawang klase ng research, quantitative at qualitative.
Opo.
Pero wait, kasi sinabi mo na pang grade 12 yung quantitative. So,
doon nila dinidiscuss so, yung quantitative.
So, ibig sabihin yan, lahat ng grade 12, quantitative ang research.
Oo, quantitative. Oo. Okay. So, halimbawa, example para sa mga nakikinig, meron kang malaking school, meron siyang junior high school, grade 7 to 10, tapos ibang building ay senior high school.
Okay.
Yung grade 11 niya, sabihin mo, dahil maraming ngayon pumunta ng public, dati kasi most of them nasa private. Ngayon, nagpuntahan ngayon sa public. So, sabi mo, grade 11 ay may 50 sections ka. Halimbawa, National Provincial High School. So grade 11, meron kang 60 na sections. Grade 12, meron kang 70 sections.
Dami?
Yung 70 sections na yon nakakategorize pa as STEM, UMS, ABM, at GAS. Okay. So, lahat ng mga yan, dadaan yan ng quantitative. Pero, specifically, sa STEM track senior high school, ang tawag doon sa output nila, Capstone Project.
Pero dumaan din po sila ng qualitative po,
yes,
di ba?
Yes, yes, Renz. Oo, mabuti't binalikan ni Renz yan. Dumaan din silang lahat. Bago sila nag grade 12, dumaan sila ng grade 11 na second semester, nag-qualitative research sila. Anong ginawa nila dito? Maaring nag-interview sila. Mostly yun ang ginagawa ng mga bata.
Mga survey po ba kasama yun?
Survey sila, tapos nag-interview. Yun yung madali for them na gawin kasi considering na they only have 5 months. Sa 5 months, mayroon kang discussion na 2 buwan siguro. Tapos 3 na lang yung data collection mo. So, ano na lang yung kayang gawin ng...
Opo, isang sem lang po kasi. Isang
sem lang yun. Di katulad nating mga matatanda, di ba? Inabot na tayong 10 taon. Doon, ganun lang talaga yung ano nila.
Opo.
Pero itong itong Capstone Project na ito, isang subject lang. Ganun.
Yes, yes, classmate mo. Sa ano siya? Sa second semester, no? Tama ba? First semester, isang subject lang. Ang STEM kasi, iba-iba ang subjects niyan. Sabihin natin, may 10. Isa doon, ito, research. Tapos may iba pang output sa ibang subject. So, di ba, ang bigat-bigat talaga.
Nabanggit niyo po din, Teacher Ivy, yung sections and students.
Uh-oh.
Ito po bang Capstone Project ay ginagawa individually?
Ayan, magandang tanong, no? Kung ginagawa individually.
Or per groups po.
Picture uli natin para sa mga nakikinig, no? Per sa isang group. High school, meron kang STEM track na klase na 10. Tapos, dalawa lang kayo doon na nagtuturo ng research. So, kung dalawa lang kayo ng co-teacher mo, so tigli 5 kayo. Bawat section, imagine mo, meron kang 50 na students. So, babalik ko kay Renz yung tanong, kung ikaw yung teacher na yon, gagawin mo bang individual project ang Capstone?
Ay, mahirap po, mahirap yun.
Although yun ang ideal sana, para lahat sila ma-experience. Kasi dapat ma-experience nila, pero dahil nga, given the time, no, so, nag-group na lang. So, kung Depende kay teacher, siguro ang talagang suggested na grouping ay 5 members. Five members na yun. At dapat maayos silang magkakasama para paano nila yun. Kasi baka mamaya leader lang, di ba?
Oo nga, isa rin ganun. Leader lang gumagawa. Eh.
Yun. So, isa lang talaga.
At saka hindi rin maganda yung madami na group. Kasi minsan, ang comment ng bata, sa dami nila, wala na siyang assignment.
Yes, oo. Kasi wala na siyang assignment. Na lahat. Oo, so titignan mo rin. Pwede rin kasi, titignan mo rin, dapat quality yung mabigay mong feedback sa bata. Mm. Kasi kahit napayagan mong mag-isa lang, pero kung may i-check ka pang 20 sa isang class, tapos meron ka pang hawak na 3, baka hindi mo na maging maibigay yung best mo as advisor din nila kasi lahat yun. Although maganda sana talaga.
Siguro, opo, siguro po per group, not too few, pero not too many.
Yan,
rin naman po.
Oh, yung manageable sa'yo at manageable opo din sa kanila. Yun, yun ang
excited na ako malaman yung mga different processes. Kasi di ba yun yung topic natin na classmate rin? So, yan. So, siguro magandang i-discuss muna sa amin. Ano ba yung mga different basic processes of this specific research?
Sabihin ko lang yung ilan ba ito? 8. Sabihin ko lang ng isa-isa, no? Tapos balikan
steps
natin.
Steps ba yan? Linear ba yan?
Hindi naman siya steps kasi diba sa elementary level, sinasabing may scientific method. So, akala ng bata, lagi nagsisimula sa step 1.
Uh-huh.
Pero, pag titignan mo talaga, yung totoong work ng scientist, hindi naman siya lagi nagsisimula sa step 2. Pwede yung last step, mayroon siyang maisip doon, gagawin niya na naman. Or pwede nagsimula siya sa last step. Usually, yung last step na sasabihin ko mamaya ay may makikita siyang problem na pwede niyang simulan ulit. So, merong itong 8 na to, hindi to prescriptive na parang doktor na nagpa-check up ka na. Ito dapat ang ituro. Yan lang yung parang siguro common na process.
Yung mga dinadaan ng
proseso. Yes, yan. Oo. So,
parang may pinagdadaanan.
Yeah, may pinagdadaanan at malalim. Kasi sobrang dami, no? Oo. So sabihin ko lang nang mabilisan yung 8 tas himay-himayin natin sa mamaya-maya. So yung senior high school research curriculum, particularly yung capstone project, inaasahan ng mga gagraduate ng grade 12 senior high school ay kailangang alam nilang gumawa ng scientific question or problem. Mm-hmm. Paano ba siya nagiging parang scientific? I-discuss natin.
Parang mamaya. Teaching mathematics through
problem
solving. It starts with the problem.
So
dapat may problema muna.
Yes. Sa susundan ng pag-aaral tungkol doon, yun yung tungkol sa literatura noon or mga nauugnay na pag-aaral doon. Yun ang tinatawag na scientific literature doon sa naka-anchor na research problem.
Yan na ba yung sinasabing review of literature?
Yan. Oo. Titignan natin. Bakit napaka-importante yan? Kasi yung iba, kakapiranggut lang yung ginagawa. Dapat madami. Kasi pag titignan mo yung review, bakit parang ang nabasa mo lang 10?
Aba, bakit ilan ba dapat?
Ayan, magandang tanong yan. I-note mo yan, ha? Gaano ba karami pag small paper?
Parang kulang pa daw po yung 10.
Ang hirap kayo magbasa.
Oo nga, i-note mo yan. Baka makalimutan ko yung mamaya classmate mo. Address natin yan. Pagkatapos mong ma-review yung mga pag-aaral at kaugnay na pag-aaral, dito ka na ngayon magkakaroon ng parang sabi nila ay hypothesis. Magpo-form ka na. Pero, nasabi natin kanina, may quantitative at qualitative. Mamaya, remind lang natin kung saan ba nagkakaroon ng hypothesis formation.
Mm-hmm.
Okay? And then, susundan ito dahil meron ka nang sa tingin mo ay may kung anong magiging kahinat na noon or hypothesis. Ngayon, gagawa ka ng disenyo para makita mo or makuha mo yung sagot na yun. Yes, sinasabi natin, designing investigatory methodologies. And then after nun, dahil may nakolect kang data, kailangan mong, after mong i-design yun, i-implement mo na yon. Yung pag-implement mo ng design na yun, ang tawag doon, data collection.
Mm-hmm.
So, after nun, na-collect mo na yung data, anong gagawin mo ngayon dito sa mga numero na to at mga words na to at mga larawan na ito kung qualitative? So, kailangan mong hanapan ng pattern para magkaroon ka ng useful information from data sets. Tapos after nun, sasagutin mo na yung research question mo. Ito na yung tinatawag na drawing logical conclusion.
Ano po yung sagot niya sa problem?
Yes, Renz. And then after nun, so ngayon, ano ngayon, kung ito yung study mo, anong mare-recommend mo? Anong implication nito sa mga nag-aaral tungkol dyan sa topic na yan?
Hindi pala natatapos doon sa makuha mo yung conclusion. Hindi pala natatapos doon sa nasagot mo ang tanong mo.
Yes.
Kaya naman po pala nahihirapan talaga yung mga teachers is kasi marami po talagang, maraming processes po talaga. Isang mahabang proseso po. Ang scientific research.
Madami. Dahil sinabi mong madami, kailangan isa-isahin yun ni Teacher Ivy. Mamaya sa ating pagbabalik.
Opo. Mamaya po sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin yung basic process of scientific research. Okay? Ang oras po natin ngayon ay 31 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Doctors, nurses, and healthcare professionals, the UP College of Medicine, together with the Colleges of Nursing and Pharmacy, bring you Team Steps One-Day Certificate Course. Learn and be trained with team strategies and tools to enhance performance and patient safety. Team Steps course emphasizes on the improvement of teamwork and communication strategies to ensure patient safety. This certifying course will be on September 18 from 8 a.m. to 4 p.m. at the Unilab Bayanihan Hall, Pasig City. For more details, you may contact Ms. Cyril Panaglima at 536-1319 or at pgim-cm@post.upm.edu.ph. You may also contact Ms. Paz Dumlao at 523-1472 or at pazdumlao_24@yahoo.com. Make the team work and be better patient safety providers. This is brought to you by UP College of Medicine, College of Nursing, and College of Pharmacy in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
At ako po si Teacher Ivy.
Ayun. At nandito po tayo, pinag-uusapan natin ang episode natin ngayong hapon.
Conducting Research in Science Education, the Basic Process. Yan.
Ayun. Uy, bago tayo magpatuloy, batiin ko muna si Arlene. Nasa, ano kasi siya? Si Classmate Arlene ba?
Ah, opo, opo.
Nasa, saan ba siya? Dabao ba yun? Anyway, babatiin natin yung mga pinapabati ni Classmate Arlene. Ang reps ng UP Mindanao.
Ay, nga po, nandun po pala siya ngayon. Ay,
ayun pala yung pinuntahan niya.
Reps UP Mindanao, hello po sa inyo.
Hello po.
Good luck sa activity niyo dyan. Okay. Balik tayo, Classmate Renz.
Ayun po. So, kanina nga po ay pinag-usapan po natin yung basic process of scientific research. May walo po doon na proseso. Pero, sabi nga po ni Teacher Ivy, hindi po prescriptive ito na ito po talaga yung ano nyo, yung steps nyo. So, may sinasabi pong sa scientific method po, hindi po sunod-sunod talaga na kinoconduct yung scientific research. And so, walo po yan, Teacher Ivy. Ang kaunahan nga po is yung defining a scientific problem or question. Ano po ba yung ano? Paano po siya na-define?
Okay. Kanina sabi natin, no? Ano, paano ba nasabing ano, scientific question?
Oo.
Kasi kung masasagot mo lang ng yes or no, hindi siya scientific question.
Oh, kasi dapat, walang pag-a, wala ka ng
pag-aaral. Wala ng pag-aaral.
Dapat kasi sabi ni MacComas, ang scientific, 1999 ba si MacComas? Scientific daw kung kaya niyang i-refute yung previous studies. Ibig sabihin, kaya niyang may argument na pwedeng pwede niyang dugtungan or pwede niyang sabihin na hindi yan yung nangyari.
Hindi, tama.
Oh, or, hindi naman tama.
Hindi yan.
Kulang
hindi
yung support mo. Oo. Kasi
mali
sa
ganun din.
I-anchor ko lang sa Nature of Science. Parang ano, iba-ibang ano views to, no? Parang refrain from using ano yung proof. Kasi pag proof, ibig sabihin, talagang hindi na mangyayari. Parang dapat daw, instead of proof, ano ang pang-support mo instead na yung prueba. Kasi yung prueba mo, pwedeng later, after 20 years, hindi na yun yung prueba. Yun. So, anong support mo for this,
so, support
for the current,
pala ang term
oo,
doon.
Dapat support. Kasi pwedeng yung evidence mo ay hindi na siya isusupport next time. Kasi may panibago.
So, kaya pala may mga research na sinasabi na this supports the idea
yan,
of phenol.
Ngayon napagdudugtong mo, classmate ko. So, yun nga. So, kung kaya mong i-refute nga daw, scientific. Pero kung hindi, hindi siya scientific problem. So, paano ba maghanap ng scientific problem ang isang grade 12 high school na ano lang, ang typical na hobby lang ay manood, makinig ng music.
Kahit lang yung problema niya.
Kahit na ang genius-genius niya. Di ba? Meron din naman siyang, yung alam mo, yung soft side. Tapos, hindi naman siya exposed sa industries. So usually kailangan ang gagawin mo muna, 'di ba, lalo na ngayong 21st century, sabi nila, meron mga kakailanganing solusyon na hindi pa natin alam sa mga susunod na taon. So dapat yung mga bata na mga future ano natin, leaders natin ay merong kapasidad para i-solve 'yon. So kung i-solve yung mga issues na 'yon, ang tawag doon ay parang creative solutions. Ang daming problema sa society na naka-anchor sa siyensya. Sabi doon, socio-scientific issues, 'di ba? Like ang weather, 'di ba? Ano natin, yung recently natin sa Yolanda, mga ganung tipo. So nagkaroon ng miscommunication doon, pwede kang pumasok doon. Paano mo ma-deliver ang accurate information na naiintindihan ng typical na taga-baryo?
So research ano na 'yon?
Pwede ng research.
Kasi may problema talaga, no?
Oo, kasi ano 'yon, STEM track, 'di ba? So sa technology naka-anchor 'yon. Pagdating naman sa science production, siguro food production, ano bang mga issues ngayon na pwedeng i-solve ng bata? Kasi once na solve mo yan, ang tawag doon, creative solutions. Pag sinabing creative solutions, applicable siya sa context ng isang community. Kasi kung hindi siya applicable, halimbawa sa country A, hindi siya creative solution. Pero kung applicable siya at nasosolve niya yung issue sa country B, creative solution sa country B. So anong pwedeng gawin? I-analyze mo ano ang problema, ano ang kailangan ng mga tao. So pwede ka nang magsimula doon sa ano. Sa engineering naman, usually, nagbibuild ng prototype at kung ito nga ba, di ba, parang meron ba itong, tawag ba doon, may term doon eh, kung kaya bang niya rin masolve ang issue or something. Or, kasi sa engineering, nagdi-design ka, di ba? So siguro sa, hindi ko alam, hindi po ako engineer, no? Pasensya na po. Mga design siguro ng building or ng transportation.
Iba-iba po kasi yung ano eh. Iba-iba rin po yung fields ng engineering.
Yan,
so, iba't iba rin po yung gusto nila ma-develop.
Yan, salamat. Yan. Pagdating naman sa mathematics, nagde-develop din sila ng model. Hindi po ako mathematician. Pero pwede, di ba? Ang dami mga sa history, di ba? Later, ano, sinasama na sa curriculum paano na-develop ni ganito yung theory niya sa math. Kasi yung soft side noon, yung skill na yon, pwedeng may matutunan ng bata doon. At makikita niya, ganito pala siya naghanap ng problem sa math. So, ang dami actually na pwedeng gawin, pero isa nga doon ay ma-expose yung bata at makita kung ano nga ba yung mga nangyayari at issues or problems sa society na naka-anchor sa science. Kasi STEM po ito. STEM po. Pero sa UM, sa humanities, meron din. Kasi ngayon, nauuso na ngayon ng STEAM.
Ano yun?
STEAM.
Alam niyo ba yan?
Ano yun?
STEM, STEAM. May ano po ba yan? May pagkakatulad?
Anong letter yon? STEAM. Anong dinagdag? Walaan mo, Ren.
STEAM?
May isa pa pong E? Tama po ba?
Hindi, A.
A.
Meron ng STEAM.
Spelling ko ng STEAM double E.
Oo nga eh, kasi pinaka, kasan mo naman pronunciation.
steam.
Yung steam po.
Oo, yung steam.
Ano ba Tagalog ng steam? Oh.
Singaw.
Singaw. Saan? Oh, sa science, ito ay kung ano man, di ba? Yung steam, ngayon yung bago, nilalagyan nila ng science, technology, engineering, arts and mathematics.
Akala ko end lang yun.
My arts.
Alam mo yung arts, hindi lang yung creative designs. Yung human, ano, human side. For example, isosolve mo ang traffic sa EDSA. Pag nasolve mo yung traffic ng EDSA, masosolve din ba ang stress-related factor? That's the arts. So, yung psychological factor.
Parang there is art in everything we do.
Yun po yung gusto kong palabasin ng steam. Kasi ngayon, ang movement ngayon ay multidisciplinary. Hindi lang interdisciplinary. Transdisciplinary. Ibig sabihin, after mong maaaral to, ano yung pwede mong makreate? Kasi nga, ang highest taxonomy ngayon ng objective sa Bloom's ay creativity. So, dapat yung bawat bata may makreate. Pag sinabi mong create, ito na yon. Meron kang problem. Pag nasagot mo tong problem na to, may na-create kang solutions. Pero hindi kailangan lang na production or tangible na object. Ay, ato dito, mahawakan mo na objects or makikita mo. Pwede ring model is a creative output. Ano ang model na siguro pagpapadali ng trapiko or kung ano man.
Hindi po necessary na material yung
ma-develop.
Yes,
Renz, tama. Hindi necessary na material. Pwedeng framework or model na pwedeng gawin.
Makatulong po in other problems
Yun. So, yun. Panami kang pwedeng hanapan paano makapag-create ng scientific problem. Ang tagal na natin.
Matagal-tagal po talaga yung... Siyempre po, mahirap din po talaga makaisip ng scientific problem.
Tsaka siguro din, ano, yung ang pinakamadaling para makaisip ganyan, yung ikaw mismo yung concern ka, yung ganun, yung affected ka.
Yeah.
Pwede po kung ano yung needs sa community nyo, pangangailangan mo.
Yes, saka dapat, number one, observant ka. Dapat yun. Kasi like yung, yun ba yung meron ako inatin na nag-review ako ng ano nila, output nila. Naka-develop sila ng something, nakalimutan ko na, kasi nagkaroon ng parang outbreak ng dengue. Tapos meron silang na-discover na plants din. Tapos yung yun, nakapagpababa ng dengue cases.
Repellent po ba yun? Sinang mga ano?
Magpababa? Nakapatay ba siya ng lamok? Pwede na tayo mag-question.
May scientific question na.
Ayan! Ito ba ang halaman na to? Ay, pwedeng. Ayan,
siya ba
yun? Ano ang nangyayari ngayon? Ang daming cases ng dengue.
So, pwede na
yung
ano?
Saan ang gagaling? Saan ang gagaling qualitative? Titignan mo muna. Tapos mamaya't may habang nagtatanong ka saan ang galing na merong ano, natsambahan mo na merong isang magulang, alam mo ma'am, yung halaman na to, pinainom ko sa kanya, pinakuluan ko, pinainom ko, gumaling ma'am, tumaas ang platelet count. So, pwede mo nang gawa ng scientific question.
Anong meron?
Pwede ka pong gumawa doon ng qualitative at the same time. Pwede ka rin mag-develop ng quantitative cases po.
Ang ganda ng research, ano?
Ganun nga. So, usually, akala mo, isa lang yung ginagawa mo, quantity-quality, pero ginagawa mo silang dalawa, actually.
Ang problema dyan, pag na-overwhelm ka sa questions.
Mahirap din naman po yung parang masyadong malawak yung ano mo.
So, dapat sa'yo pa lang, malinaw kung anong sinasagot mo.
Malinaw yung scientific problem.
So, dapat ano, easy zero in.
May limitation po.
So, usually, ang scientific problem, you work on tatlo. Manageable na yung tatlo para sa mga, or kung nag-start pa lang senior high school, dalawa siguro, pwede na pag ano. Kasi itong STEM track, inclined sa quantitative. Hindi ko pala nasabi. Inclined sila sa quantitative. So, more of numbers sila. At meron silang gagawin mga statistical test na sasabihin natin later. So, you work on 2 to 3 scientific problem or questions. Tapos, pwede naman kasing 6 Tapos, mamili ka na lang nung ang una mong isipin, makakaya ba ng time mo? May resources ka ba? At, yun, time at resources. At kung kaya mong tapusin, susulatin mo kasi.
Opo. Yeah. Particularly po, since ano nga po sila, isang SEM lang po sila, isang second SEM.
Yan,
So, kailangan yung time mo is parang gumagawa ka, yung Gantt chart po.
Gantt chart. Kasi basically parang 2 months kang tuturuan ni teacher, 3 months kang magko-collect at mag-a-analyze at magsusulat.
Pero considering may iba ka pang subjects.
Meron, yun, oo. Tama.
So, wala bang nag-overlap? Wala bang ano yan? E, paano yung kung nag-aaral ako, tinuturo na, meron akong research? Paano yung ibang subjects ko? Wala bang research ako?
Meron din silang, alam ko, meron din silang mga outputs doon. Yun din
research
yun.
Din.
Hindi ko lang sure.
Pero baka po hindi ganun ka-heavy sa capstone project.
Kasi ito talaga yung
sana
culminating.
Sana wala lang kasi mag-focus muna dito. Kasi parang ano to eh, parang nag-workshop, yes. Nagpa-practice.
Tama.
Okay, nako, pang isa pa lang tayo. Problema pa lang ang ating pinag-uusapan.
Oo, problema natin yung paano natin tatapusin ito.
Mamaya po, itutuloy po natin yung, ito nga po, yung process of scientific research. Ang oras po natin ay 45 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasalika.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa ngayong hapon. Kanina nga po ay sinasabi ni Teacher Ivy yung different processes of scientific research. Classmate Trends, pagpapatuloy na natin, ano?
Opo, opo.
Kanina ay napag-usapan kung paano mag-develop ng problem.
After po ng nag-define na po yung scientific problem mo or question, ano na po yung kasunod?
Ayan, kailangan mo nang magdagdag ng pag-aaral tungkol dun sa scientific research questions mo. Kasi, although nung sa simula ay nagbabasa-basa ka na, no, ngayon kailangan mong dagdagan para mag-suportahan yung bakit mo kailangang i-research ito.
Yun.
Kasi kung hindi siya kailangan na pag-aralan, baka kailangan mong palitan yung research question mo. Ayun. So, paano mo gagawin yon? Una, meron kasing klase ng pag-review. Review ng literatura tungkol dun sa, halimbawa, dengue. Ano ang dengue? Anong definition ng dengue? Ano yung mga strands nito? Or mga kung ano man yun, no? Or strain, sorry. Tapos, susunod naman, review of related studies. Ano yung mga katulad na pag-aaral ng pag-solve ng dengue? Kasi yung una, literature lang about ano si dengue, ano yung mga lamok na yon. Susunod doon, ano na yung mga studies na nag-try na isolve na babaan yung cases ng dengue. Okay? So ngayon, pero minsan, mahirap kasing mag-conduct ng literature dahil unang-una, medyo kulang ka sa skills paano mag-conduct ng literature.
Paano nga, bigyan mo kami ng tip.
Oo, kasi unang-una, like, maswerte tayo dahil nasa University of the Philippines tayo, madaming access. So, mga journal articles na peer-reviewed, ibig sabihin, dumaan sa mga experts tong mga to bago na i-publish at nababasa natin at nagagamit natin. So, yun, may access tayo. Pero sa mga typical na guro at estudyante na walang access ng ganun, may free access naman. So, kailangan mo lang. Yun nga lang, yung iba ay, halimbawa, 2018 ngayon, yun ay 2008. So, dapat kasi dapat yung study mo within 5 years. Five years.
5 years ba? Hindi ba 10?
Depende kung ano, kung mabagal yung pag-advance ng idea about that.
Research, yes.
Like sa philosophy,
meron
diba?
Meron kasi napakadaming.
Pero pag scientific, like sa science.
Marami po.
Oo, so dapat madaming kinakontak dyan. So buwan-buwan, marami talaga. So ang kailangan mong gawin, dapat malaman mo kung yung website na ginagamit mo ay .edu, ibig sabihin education yon. Pag .org, company yon. Or ano pa, pag .com, commercial yon ang alam ko. So, dapat alam mo talaga kung alin doon yung may knowledge ka about. Doon yung mga domains ang tawag doon. .com, .org, .edu. Okay, so dapat meron ka rin idea paano mag-search. Kasi pwedeng ito yung topic mo, pero ba't paulit-ulit na lang ito, walang bago. Kailangan mong basahin yun kasi doon sa mababasa mo, meron kang ma-encounter na bagong words. Itabi mo yung mga bagong words na yun at yun ang isa-search mo later.
So may keywords ka po makukuha?
Yes, may keywords okay. ka. Para...
Uy, bago makalimutan, may tanong ako kanina. Ilan ba ang i-review ulit?
Salamat sa ako. Nag-take note talaga. Talagang ano. So ilan ba? Sabi nila, pag mga, halimbawa, sa research nga, dapat naka, 20 to 30 na literature.
Ah, ang dami pala nun?
20 to 30 po.
Na articles.
Articles na related
sa... Na related. Hindi pa kasama dun yung mga analyst mo na. Kasi may mga nabasa ka na, di ba?
Mga reject.
Alam mo yung nabasa mo ng... isang araw, tapos yung pala, hindi pala siya.
Opo, iba po pala sa...
Oo, iba pala, parang nasayang. So, yes.
Sayang
so,
isang araw.
Yes, isang araw yun, nasayang yun. So, parang hindi masayang yung oras mo sa mga nakikinig. Basahin ang abstract, tignan ang purpose, ano yung purpose ng study, sino yung sample nila or ano yung participants nila, anong specimen nila, ano yung method na ginamit nila at ano ang result. Analysis at anong implikasyon nito. At saka ka mag-reflect, ito ba ay makakatulong sa study ko at magsusupport sa scientific problem ko na kailangan ngang gawin tong pag-aaral na to.
Pero may tanong pa ako, so kung ganun pala kadami, kailangan ba umabot na pag automatic ba yung pag naka 20 stop na or may ano?
Ayan, magandang tanong yan. Sa kakabasa mo, halimbawa naka 100 ka, 20 lang pala. tas nakita mo na paulit-ulit na lang yung ano,
sinasabi.
So, pwede ka nang mag-stop doon. Kasi, ngayon mo naman kinandak eh. Hindi ka naman for 10 years yung Gantt chart mo, diba? So, kung sa tingin mo, parang nasabi na ni author 20 ito at ni author 15. Tapos, parang itong limang authors, parang pareho. So, pwede ka nang mag-stop doon. Yun. Pwede na yun. Basta kapag, na-support na.
Opo. Kapag mga senior high school students po ba, saan madaling makahanap ng journals?
Ayan, Google Scholar, meron okay yan. Po. At wag kakalimutang mag-library. Meron at meron sa library. At yung previous na mga paper na naisulat na ng graduate na, marami doon.
Ayan po. Okay po, so dun po sa scientific literature, paano naman po yung next process, which is hypothesis formulation?
Ayan, oo. So, pagkatapos mong pag-aralan yung mga nabanggit na at nabasa na, pwede ka na ngayon mag-state ng hypothesis model. STEM to, so more o mag-concentrate tayo sa quantitative. Yung usually, ang sa quantitative, meron kang null at alternative hypothesis. Yung alternative, yun yung sa tingin mo ay yun yung tama. Hindi naman tama, yun yung susupport doon sa research question mo. At yung null naman ay yun yung sa tingin mo ay hindi nag-e-exist na phenomenon.
Null siya.
Null talaga. So, ang gusto mo towards alternative sana. Yun ang hypothesis formulation mo. Ano bang hypothesis? Gusto mong makita kung may pagkakaiba nga itong A na to at B na to or C na to or yung apat na yon may pagkakaiba at alin doon ang mayroong pagkakaiba or gusto mong predict yung magiging outcome pwedeng ganun ang mga hypothesis mo sa na naka-anchor lagi sa research question. Kung meron kang tatlong research question, may tatlo kang research hypothesis. Yan. Tapos after noon, Dahil gusto mong may makuhang sagot, magde-design ka ngayon ng investigation. Kasi paano mo kukunin yung sagot kung wala kang disenyo kung paano to i-gather? Kasi kailangan mag-design. So, dahil quantitative to, more of experimental design sila.
Experimental design.
Experimental, ibig sabihin, meron kang control, wala kang binago, at meron kang experimental group, may binabago ka, at tinitignan mo kung may epekto nga ba yung mga pagbabagong binigay mo.
So, andyan na po yung procedures kung paano...
Kung paano i-co-collect, kailan i-co-collect, kailan ihinto, nandyan yun. And then, after nun, ay ano ka na, dahil may investigate, may design ka na, magko-collect ka na ng data. Okay. Yung parang nasabi ko nga kanina, kailan kukunin, paano i-handle, paano ipoprocess, kasi pwedeng nag-measure ka ng something, ng height, ng length, ng width, or kung ano man yan. Paano mo i-re-record yan, kailan mo kukunin, saan mo itatago, anong gagawin mo doon, ipoproseso mo siya.
Pero dapat po appropriate yung method na gagamitin.
So, dapat equip ka kung ano yung method. Kasi iba't ibang ano yan, experimental designs. So, tinuturo sa senior high school yon. Then after noon,
may data ka na po.
May data ka na. So, ang dami-dami ngayon
nito. Lahat yung gagamitin mo yung data?
Gagamitin mo. Hindi pwede wala ka iwanan.
Walang iiwan.
Meron namang iba din i-delete, pero may criteria para sa pag-alis doon. Pwedeng sinasabi na outlier.
Ah, okay.
Yung outlier. Outlier, ibig sabihin, kakaibang-kaiba siya. Parang lahat parang, sila, 50 siya, 100.
Parang which does not belong to the group.
Yan, parang ganun. And then, after nun, kukunin mo, kukuha ka ngayon ng useful information. Paano mo malalaman kung ito nga ay kapakipakinabang? Dapat ito ay sumasagot sa research question mo. At magsusupport ng alternative hypothesis mo. Kasi usually, pagkatapos mo yung paano ka kukuha ng kapakipakinabang na impormasyon, may tinatawag na statistical analysis. So, pagkakuha mo ng data na to, meron kang mga computations na to. Mga computations to kung ito nga ba ay nagsusupport sa alternative hypothesis mo, nasasagot sa research question mo. Medyo ano to, madaming discussion to. Siguro, magkakaroon tayo ng episode dito tungkol sa paano ba mag-analyze ng data.
Oo nga.
Opo. Marami po yun minsan po kasi ang dami pang trials ng research mo.
Meron kasing statistical test na pang konti lang na data at meron mong pang maramihang data. So, dapat alam mo yun kung ano yun. May mga counterpart yung pang maramihan
so,
at pang konti.
Sa isang set of data ay isa lang treatment ang pwede mong gawin.
Pwede yung nakuha mo nung una, gagamitin mo siya sa ibang research question din kasi may kasabay siyang iba. Ganun ang pwede mong gawin. Tapos after noon, dahil nakikita mo na ito na yung data, ito na yung
nakakita ka po ng trend patterns.
Nakakita ka ng trend. I-discuss mo na to ngayon na naka-anchor sa research question mo kasi sinasagot mo na. Dito na yung conclusion.
So answer po sa scientific question or problem, yung logical conclusion.
So kung may tatlo kang research questions, may tatlo kang research hypothesis, pwedeng may tatlo ka ring statistical analysis, at may tatlo kang conclusion.
So, sa isang research pala, hindi lang isang question? Ganun ba yun?
Oo, kasi sayang naman yung time mo, isang question lang. Gawin mo ng tatlo. Di ba nag-collect ka, tapos isa lang pala tinatanong mo.
Pero pag sinulat mo yun,
ganun
pa rin.
Tatlong sagot din, tatlong paliwanag din yan.
Tatlong paliwanag.
Oo, so after nun, nung nakapag-conclude ka na, ano ngayon?
Nag-graduate ka na.
Hindi ba tapos na? Nag-conclude ka na eh.
Kailangan malaman.
Nag-graduate ka na, joke.
magmamarch ka na ng grade 12, no?
Moving up ka na.
Second year high school na ako ngayon. Hindi, kailangan...
Second year college.
Second year college. Kailangan malaman ng iba dahil kapikapakinabang ang iyong natuklasan.
So, kailangan ipamahagi mo na ang resulta
ng
iyong research.
Tawag dan, scientific communication.
Communicating the results of your research.
Communicate na natin.
So, pwede ka pong gumawa doon ng recommendations. Ano pong recommendations yung pwedeng gawin?
Anong pwedeng recommendations? Pwedeng dagdagan pa yung na-collect na data or pwedeng gawin to sa ibang konteksto, mga ganong recommendation.
Ayun. Naku, salamat Teacher Ivy. Ang dami naming nakuha. Siguro classmate trends, pag bukas gagawa na tayo ng panibagong research.
Gagawa na po tayo.
Ayun. Ay, ang bilis ng oras natin. Malapit na tayong magpaalam. Pero bago tayo magpaalam, imbitahan natin ang ating mga tagapakinig sa isang linggo.
Opo, next Thursday po ang episode po namin ay entitled How Safe Is Your Chemical Stockroom?
Yan. Ayun. Maraming salamat ulit, Teacher Ivy.
Walang anuman.
Thank you po.
Hanggang maganda na ano ha, gagawa pa ulit tayo ng isang episode. Isang episode.
Ang dami pong tanong kasi about research talaga.
Oo. Opo. Magandaan uli natin yes, ito ano kasi oo. Magandang maganda talaga ang episode
Salamat
natin
po, Teacher Ivy.
Welcome.
Okay, maraming pong salamat sa ating mga tagapakinig at lagi po niyong tandaan, ituro sa bata ang tama niyang lakaran at sa kanyang paglaki, hindi niya ito malilimutan. Okay, ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
At pansamantala kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go, Go Teacher Go! Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!